Kāru nāt ar neticīgajiem. Vispirms tomēr gribu tev pieminēt, lai sarunās ar neticīgajiem par ticības lietām, tu nekad netiektos pēc tām, lai ticību pierādītu ar neapgāžamajiem pierādījumiem. Šāda pieeja mazinātu ticības cēlumu, kura taču pārsniec ne tikai cilvēku, bet pat eņģeļu prātus. Mēs ticam, jo pats Dievs mums to ir atklājis. Tāpēc, ka tas, kas nāk no visaugstākās patiesībās, nevar būt nepaties, tad nav nekādu neapgažamu argumentu, kas varētu atstelt to, ka ticībā nav meli. Tā, ka mūsu ticību nav iespējams pierādīt ar neapgažamajiem pierādījumiem, jo ticībā pārsniec cilvēka prātu, tad ņemot vērā ticības patiesumu, nav iespējams neapgažams pierādījums, kas pierādītu ticības nepatiesumu. Tāpēc kristietim, kas diskutē par ticības lietām, nav jātiecas pēc tā, lai ticību pierādītu, bet to aizstāvētu. Tieši tāpēc svētīgais Pēteris nesaka, esiet gatavi veikt pierādījumu, bet gan aizstāvēties. Tā, lai prātošanas ceļā mēs parādītu, ka tas, ko atzīst katoliskā ticība, nav maldi.